kulanti wanaagsan dhageystayaal. Xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya tan iyo bilowgii sagaashamaadkii waxay hoy u ahaayeen boqolaal kun oo qaxooti ah, kuwaas oo u badan Soomaali ka cararay colaadaha sokeeye, abaaro iyo masiibooyin kale oo ku habsaday dalka hooyo. Tiro badan oo dadkaasi ka mid ah waa caruur ama dhallinyaro. Haddaba toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxa uu diiradda saari doonaa heerka waxbarashada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan tacliinta ay helaan caruurta iyo dhallinyarada Soomaalida ee halkaasi ku nool. Waxaa marti igu ah Cabdiweli Xuseen Maxamed oo ah maamulaha guud ee dallada iskuullada Albushra ee dhadhaab. Cabdiweli ayaa ka mid ah aqoonyahanada dowrka ka soo ciyaaray horumarinta waxbarashada xeryaha dhadhaab. Cabdiweli, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA.
Waa mahadsan tahay, waa ku dhawaaqay.
Bal marka hore faahfaahin naga sii heerarkii ay soo martay waxbarashada xeryaha dhadhaab.
Dabcan xeryaha dhadhaab waxbarashada ka jirta heerar fara badan bay soo martay. Waxayna qeyb ka ahayd marba nolosha dadka degan xeryaha dhadhaab ee qaxoontiga ah, laga soo bilaabo horaantii sagaashamaadkii xilligii dowladda Soomaaliya ay burburtay. Xilligaas dabcan waxbarashada waxaa gacanta ku hayay hay-adda UNHCR, hay-ado hoose oo ka hooseeya ay siisay maaraynta waxbarashada xeryaha qaxoontiga. Hay-ado badan baa iskaga dambeeyey marka loo fiiriyo sanadihii hore. Waxbarashada waxaa hayay hay-ad la yiraahdo CARE, haddana mar dambe waxaa loo dhiibay hay-ad kaloo la yiraahdo LWF, saddexda xarig ee dhaaf ku yaala waxbarashada. Dugsiga hoose dhexe, dugsiga sarena hay-ad kale oo la yiraahdo Windows Trust baa gacanta ku haysay ilaa intii dugsiga sare laga gaaray ilaa hadeer. Kadib 2008 waxaa laga soo bilaabay bay iskuullo kale oo private ku soo darsameen xeryaha qaxoontiga. Marka labada qaybood oo qaybna UNHCR ay gacanta ku hayso, qaybna ay dhalinyaro Soomaaliyeed oo aqoonyahanina ay waxbarashadaas private ka qaybtay ay gacanta ku hayaan, baa xeryahan kasoo jira laga soo bilaabay ilaa sagaashamaadkii ilaa hadeer.
Waa gartay marka ardayda cusub markii ay iska qorayaan iskuulada ama ay waalidiintooda ka qorayaan, dariiq noocee ah ayay u maraan?
Waalidiinta dabcan cunuga ilmana waa ilmo xilligii hore waxbarashada u bilaabi lahaa taagan oo da-dii lagu bilaabi lahaa waxbarashada jooga. Ardayna waa arday ka timaada inta badan Soomaaliya oo iyagoo laga yaabay inay xilligii waxbarasho ka weynaaday oo da-doodu ay 12 sano meelaha marayso waxbarashadii usoo baahday. Qaarkood waa qaar Soomaaliya kale wax ku soo bartay dugsiga hoose qaybo kamida, oo markay halka yimaadaan la kulma caqabad xagga manhajka ah. Mar saddexda qaybood ay kala yihiin kuwa yaryar ee marka waxbarashada xilligeedii soo gaaray. Dabcan levelka waxbarasho ee waxbarashada ay ka bilaabanaysay BP1 BP2 bay ka bilaabayaan. Hadduu yahay ardaygu arday da-diisu ay ka weyn tahay xilligii waxbarashada, iskuulladu mar walba si xal ah unbay u raadiyaan in si cunuga lagu soo koojin gareeyo oo lagu soo maaratay kiciyo si da-diisa loo gaarsiiyo. Ardayda Soomaaliya ka imaanaysa ee manhajka kala duwan wax ku soo baratay manhajka waddanka Kenya aan ahayn, iyaguna waxay ku xiran tahay levelka waxbarasho ay yihiin, haddii dugsi hoose dhexe yihiin iyo haddii dugsi sare yihiin. Haddii dugsi hoose soo dhameeyeen, waxaa jira qaab loo baro wasaaradda waxbarashada oo shahaada ardayga maadooyinka usoo dhigta xagga Soomaaliya uu kusoo bartay, halkan laysku fiiriyo, kadibna ay wasaaraddu go-aan ka gaadhay inuu qalmi karo inuu dugsi sare tago. Haddii dugsi sare soo dhameeyo sidoo kale, inuu ardayga jaamacad u qalmi karo in loo sameeyo qiimeyn xagga maadooyinka xagga uu kusoo dhigtay kuwa halkan lagu dhiganayo. Marka qaababkaasi ku kala xiran yihiin ardaydu hadba sida loo qaabilay iyo galaaska sida loo geynayo. Dabcan imtixaan laga qaado sida caadiga ardayga, si loo tijaabi mustawiis inta uu la-eg yahay iyo aqoontiis inta ay gaarsiisan tahay, baa waxay keenaysaa marka dambe in ardayga galaaska u qalmi lahaa iyo fasalka uu gaari lahaa waxbarasho ahaan uu ku kasbado imtixaanka laga qaaday.
Marka iskoollada waxaa sheegtay in marxalado kala duwan ay soo mareen, dabcan waxbarashada asaasiga ayaad kasoo bilowdeen, miyay u furnaayeen dhammaan ardada qaxootiga ah, ha noqdeen Soomaali ama ardada kale ee kasoo qaxay dalalka dariska ah?
Waxbarashada halkan markii la joogo iyo dabcan caalamka oo dhanba waxyaabo sharci oo laiska raacsan yahay jirta. Waxbarashadu waa free bay u tahay canug kasta meesha uu joogo wax ka barto. Halkan kuma xirna markuu ardayga iskuullada tegayo inuu qaxoonti yahay, inuu arday Kenyan oo waddanka loogu yimid oo deegaan u yahay, inuu yahay waddan arday waddan kale ka yimid. Xeryahan dhaab ee qaxoontiga waxaa ku jira ummado kale oo aan ahayn Soomaali ahayn, sida Ethiopian baa jooga, Sudanese baa jooga, Rwandese baa jooga, Ugandese baa jooga, qoomiyaadkaas kale ee Soomaalida ahayn waxay si lamid ah xaq ugu leeyihiin goobaha waxbarasho inay caruurtooda dhigtaan. Marka kuma xirna qofka wadanka uu ka yimid, wadanka Kenya guud ahaan meel kasta qofka adduunka uu ka yimaado, waxbarashadu xor buu u yahay qof walba inuu waxbarto, meesha uu ka geli karo iyo meesha uu kaga aaday yahay baa la qiimeynayaa. Marka wax shardi oo ku xiran ardayga meesha uu ka yimid iyo wadanka uu dhashay iyo taariikhdiisa sida uu yahay, wax shardi oo ku xiran ma aha markay noqoto goobta waxbarasho in la tago. Muhiimaddu waxay tahay ardaygu xaggeebuu ku aaday yahay, fasalkeebuu dhigan karaa, sideebuu wax u baran karaa, halkaasun baa lagaga aadinayaa. Waxaa sii faa'iido ah oo weliba halkan xeryaha qaxooti markii la joogo laga yaabo iskuulada UN ay leedahay oo kale inay population badan arday ay dhigtaan, inta badan dadka aan iska bixin karin qarashka waxbarashada iskuulada private-ka loo leeyahay oo kale. Marka fursado badan bay ka helayaan dadka qaar, haddii xataa dhaqaaluhu uu hooseeyo, qofka uusan awoodi karin inuu iska bixiyo dhaqaalaha waxbarasho wax lagu barto, iskuulada waa free. Waxaa laga yaabaa waxyaaba badan arday badan oo duruufaha dhaqaale aysan u saamixayn inay iskuulada private tagaan, inay ka faa'iideystaan iskuulada kale ee public ah wax ka bartaan. Ugu yaraan muhiimadda ugu muhiimsan waxay tahay arday kastoo halkan jooga oo waalidkiisa iyo cunuguba ay u diyaarsan yihiin inay wax bartaan, waxay haystaan goobtay wax ka baran lahaayeen.
Waayo marka dowladda Kenya oo ah dowladda maaragtay martigelisay dadkaas ee xeryaha siisay, wax saameyn ah ma ku leedahay tacliinta xeryaha dhadhaab?
Dowladdu xaqiiqatan kaalin fiican bay ku leedahay, maxaa yeelay iskuulada halkan ku yaala ama iskuulo ay hay-adaha leeyihiin ha noqdo UNHCR ay leedahay ha noqdo ama iskuulo si gaara loo leeyahay ha noqdaan, iskuuladu wasaaradda waxbarashada Kenya ay hoos tagaan. Wasaaradda waxbarashada ayaa laga rabaa iskuulada inay registration u sameyso oo ay rejis gareyso si ardayda iskuulada ka imaanaya ay xaq ugu yeeshaan in imtixaanaadka qaran ay ka qayb galaan. Waxaad ogtahay wadanka hal imtixaan baa laga sameeyaa sanad kasta, haday noqoto dugsiga dhexe iyo dugsiga hoose dhexe iyo dugsiga sare. Imtixaanaadka marka la sameynayo iskuulka, marka waa in la rejis gareeyo oo system registration uu maro. Registrationka markuu maro kadib, haddana xilliga imtixaanaadka uu gaaro, wuxuu gelayaa registration kale oo loo rejis gareynayo iskuulka inuu yahay iskuul imtixaanaad sameynaya. Qaybta waxbarashada ka National Examination Council baa laga rejis gareynayaa. Qaybtaasa kadib imtixaanaadka iskuulka u qaybinaysa. Marka imtixaanaadka iskuulaadka ay helaan oo ay u suurto gasho inay imtixaanaadka galaan, kadib waxaa gacanta ku dhigaysa oo soo jeedinaysa natiijooyinkooda iyo jawaabahooda qaybtaas wasaaradda waxbarashada u qaabilsan qaybta imtixaanaadka, shahaadadana ayagaa bixinaya. Markii qaybta registrationka hore ah ee la socodka iskuulka ka warhayntiisa wasaaradda u warhayn lahayd oo shardiga registrationka ku xiran iyo kan dambe imtixaanaadka ku xiran iyo shahaadooyinkii wasaaradda waxbarashadu ayada ay bixinaysa imtixaanaadkuna ayaga ay qaadayaan, dhinahaasba iskuul kasta oo la rabo inuu operate gareeyo shaqeeyo oo arday soo saara ama hoose ha noqdo ama dhexe ama sare, shardigaasaa ku xiran oo xagga wasaaradda waxbarashada ay laazim u tahay inuu iskuulku uu xigasho iyo ka leeyahay maaragtay registration.
Waata marka iskuulada gaarka loo leeyahay, haddii aan u nimaano adiga waxaa madax ka tahay dalad maaragtay mideysa iskuulo gaar loo leeyahay, marka bal taasina faahfaahin naga sii goorta aad bilowdeen iyo waxay ka bedeshay waxbarashada ama tayada waxbarashada xeryaha dhadhaab gaar ahaan ardada Soomaalida.
Xaqiiqatan waa su-aal aad u fiican. Annaga iskuuladan aan hayno Albushra oo ka kooban 3 secondary 4 primary waxaan bilownay 2008 bishii 8-aad. Maanta ayaan u dabaaldegaynay sanad guuradii 15-aad ee iskuuladaas Albushra iska leeyihiin. Iskuuladan xilli waxay yimaadeen aan wax private schoolisa aysan ku oolin aagan ay ku yaalaan xeryaha dhadhaab ee qaxootiga oo dhan. Waa iskuulkii ugu horreeyey ee laga dhiso xeryaha dhadhaab 2008-dii ilaa iyo haddana wuxuu marayaa ilaa iyo 3 secondary 4 primary uu marayaa. Dhammaantoodna waa iskuulo ku shaqeeyay sistamka manhaj wasaaradda waxbarashada Kenya. Xilli aan u arkaynay ilaa xad in awoodda hay-aduhu ay u leeyihiin inay saytoreeyaan oo gacanta ay ku dhigaan dhammaan waxbarashadii ay u baahnaayeen dadweynaha degan xeryaha qaxootiga, ayaan u aragnay inay muhiim tahay in aan lagu sii deyn karin hay-adaha meesha jooga keliya oo awooddooda dhaqaale iyo tabartoodu aysan saamixaynin xilligaas ilaa iyo haddu aan joogno inay 100% ay kaabagareeyaan qaabka waxbarasho ee ay u baahan yihiin bulshada meesha degan. Marka iskuuladaas baahi bulshada ka timid iyo inta badan codsi bulshada ka yimid, annaga dhalinyarada halka wax ku bartaanahay meelo kale jaamacado kusoo bartay, marka baahida aan aragnay in ay muhiim tahay inaan ka jawaabno baan ugu kaliftay inaan iskuuladan bilowno. labakun isgeedii ilaa maanta oo 15 sano ay ka soo wareegtay arday badan oo Soomaaliyeed ba ka faa'iideystay, kuwa badan ba scholarships Canada iyo wadamo kale uu aaday, kuwa badan ba jaamacado kale international aaday, kuwa badan ba wadanka gudihiisa jaamacado ka baxay, kuwa badan ba maanta dib ugu soo laabtay iskuulladii oo macallimiinta ah waa maamulka ku jira. Marka xaqiiqatan waa wax aad iyo aad maaragtay noo farax gelinaysa, waan islanahay waxqabadkii 15 sano wax soo baxay oo aad iyo aad loogu guuleystay ahay.
Dadka qaxootiga ah gaar ahaan qaxootiga cusub ee bilooyinkii ugu dambeeyey xeryaha gaarayay ee kumanaanka lagu sheegay haddii aysanba ahayn 10,000 ee abaarihii kasoo qaxay qaarna colaadihii ugu dambeeyey ka qaxay, dabcan caruurta ugu badan iyo maaragtay dadka jilicsan, caruurtaasi ugu dambeysay ee Soomaalida ah ee xeryaha soo gaaray sidee uga caawiseen waxbarashada?
Dadka imaanaya waa laba nooc weeye. Dadka qaybna waa qayb dad tuulooyin ka yimid oo abaaro kasoo cararay oo maaragtay amni xumo kasoo cararay, dadna waa dad magaalooyin ka imaanaya oo magaalooyin waaweyn ka imaanaya oo dhaqaale ahaan iska roon oo noloshooda yara heli kara laakiin soo raadsaday waxbarasho iyo inay ubadkooda horumariyaan. Qaybsan dadka aad u tabaaleysan dhiban ilaa xad yaan maaragtay vulnerable-ka ah inta badan waxaa nooga hormara oo gacanta koowaad ay u galaan iyo NHCR maadaama rejisgareyntooda iyo kaararka in la siiyo iyo in qaxootinimada loo rejisgareeyo ay mas-uul ka tahay ayay qaybta iskuulkana iskuulada ay ahayaan ay ugu hormaraan. Annaga wixii markaas ama tabarta ay u diiday inay iskuulada yimaadaan waxbarashadii ragbadeen ay ka muuqatay jacaylka waxbarasho ay iskuuladeena yimaada duruufooda dhaqaalan aan u aragnay inaysan awood u lahayn inay iska bixin karaan gunnada yar ee waxbarashada ee macallimiinta mushaaraadkooda ah, waxaan ku daynaa inaan caawino oo wixii aan qaban karno aan la qabano. Qaybta qayb kale garab socotaa jirta oo dhaqaale ahaan iska diyaarsan oo roon oo noloshoodu ay fiican tahay laakiin uga soo tagay waddankii inay caruurtooda ay manhajka iyo qaabka waxbarashada ay u helaan meel noloshuna ay degan tahay oo raqiis ay tahay, guryuhuna ay ka degan yihiin meelaha magaalooyinka. Marka loo fiiriyo qofkuna uu ka heli karo waxbarasho tayo leh meesha ugu munaasabsan waddankiina aan ka fogeyn, sariyan dhaab 90 kilomitir bay u jiraan waddanka xuduuddiisa xagga Soomaaliya, meel aad u dhoweeye, meel qofku soo gaari karo waxbarasho u imaan karo weeyaan. Marka waxaan arkaynaa ilaa xad dad badan oo labadaas nooc leh oo intuba ay ka go'an tahay intooda badan inay caruurtooda waxbaraan oo mustaqbal la soo raasaday. Intii tabarta leh ee awoodda leh ee la qabsan karta qaabkan annaga wax u barna ardaydana oo soo dhaweyna, wixii tabarta ay diido oo waxbarasho u baahna tabartoodaasaan wax ku barnaa. Waana mas-uuliyadana saarno isleenahay waa inaad maartay gudataan si maartay waajibkiinii ummadda aad ku lahayd ay oo aad noogu soo baxno insha Allah.
Waa mahadsanta Cabdiweli Xuseen khadka iigu jir kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo. Soo dhow walaal.
Magacaygu waa Maxamed Cabdulaahi Axmed oo jooga xeryaha qaxootiga Dhadhaab. Waxaan macalin Cabdiweli Xuseen weydiinayaa haddii aad tihiin dadka la shaqeeya ama iskuulaadka gaarka loo leeyahay xeryaha kule, iskuulaadka gaarka loo leeyahay waxay xeryaha qaxootiga kusoo kordhiyeen in manhajka Kenya ee dowladdu ay soo rogtay lagu dhafo diinta Islaamka iyo Qur-aankii iyo maadooyinka Islaamiga ahaa, miyaanay dowladdu idin ogolayn inaad Soomaaligii iyo dhaqankii iyo sugaantii aad iskuulaadka ku dhigtaan si ardada xeryaha qaxootiga ee Soomaalida ah aanu uga lumin afkoodii iyo dhaqankoodii?
Hay, oo mahadsan tahay Maxamed, su'aasha way fiican tahay. Dabcan dhammaan horaan bay u ogoleed wasaaradda waxbarashada Kenya manhajka integration ka la yiraahdo in la isku dhafo manhajka wasaaradda waxbarashada ugu talagashay iyo manhaj diini ah oo tarbiya islaamiya oo loogu talagalay ardada in lagu kobciyo diintooda iyo ku xirnaashooda ilaahay subxana wa tacaala iyo dhaqankooda. Taas hore loo ogolaa oo sax wasaaradda waxbarashada ogoleed. Hadda manhajkan cusub ee wasaaradda waxbarashada Kenya ay qaadatay CBC ga la yiraahdo, manhajkan wuxuu qayb siinayaa ardada in dhaqanka ay leeyihiin iyo luuqadda ay leeyihiinba in fursad la siiyo oo ardayga looga faa'iideyn karo qaab dhaqameedkiisa iyo hidaha dhaqanka waxa uu leeyahay. Waxaa ku jirta qayb farsamadii gacanta abaa ku jirta in ardayga la baro waxyaabihii dhaqanka u lahaa farsamooyinkii gacmeeda dhaqanka loo lahaa sida falkintii maxaa la jiray saliyada oo kale dembiiladii oo kale حيابي فرسمدك عندنا أسوأ كلا منهجه حنبارسي وأقولي هاي لوقدنا منهجه إن لوقف قصة لوقد ديسة لبراء أو بارتي لغا لا أقول هذا إنو برطاء كبعيو أيضنا والله أقولي هاي مركو حيكون حرين تنبر بس سيدة الله النظامي سيدة الله دياريو سيدة الله يتخبو آديو علاج الله صار اللغة جوجل ليه لكن حقيقة المنهج كان يحبر شذو منهج آدي آد أوفر فرن آدي يعني أوجل إن تقامات ذات كل دول كان يوادوكتين حاكي جرا إنت صار لوقاضي إنت صار تقامات كجرا ولكن إن قوميت كسر تقام كعيلة هاي يو لوقاض عيلة هاي فرصة الله سيه وعند منهج كقطة بغلو منهج لغو مارتي سمايو ولوجل يا وحدي وطري على الملعب
وهجاج دقيستك لا يأسنى سؤالاً كسوي دي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدعي هو محمد أحمد محمد وحان جوغا حريها قحوتيغا إعداداب وحان دكتا سكنري جونيا وحان ويدين يا معالين عبدولي وحان مغلي إن وحلغ بدليو منهجك سي بي سي وحان نوغو بدن مادو ينكا أو هدا أفريتو مادو إسبدالكا ma ku jira in maadooyinka la yareeyo su'aasha ayaan weydiin lahaa macallinka waa ma tantiin
ha junior secondary ga haddaban sanadki koobaad baan ku jirnaa fasalka koobaad oo junior 1 ah sanadka dambe junior 2 aadi doona insha Allah had isbuucan gudahiis hadda aan hadlayno wasaaradda waxbarashada waxay soo gudbisay isbeddel yar oo ay sameeyeen oo maadooyinka lagu yareeyay qarkood maxay leeyahay maadooyinka galaasada qaar aad bay u badnaayeen junior 1 ka ilaa waxa la isdaba dhigay junior 1 ka hadda la joogo waxa la aadi doonaa junior 2 junior 3 saddexdaas sano marka junior la dhigto ba senior la aadi doonaa senior 1 senior 2 senior 3 lixdaas sano loogu talagalay in dugsi sare la dhigto marka lixdaas sano ee dugsi sare la dhigana ee junior 1 ka bilaabanayo ilaa senior 6 laga gaarayo maadooyinka la dhigi lahaa ba hal mar la soo qoray tiradii intii hore ee ay tir aad u badan ay ahaydna maadooyin baa laga jiray waxa loo yeelanay waxa ahayd qabiladi ardayda ay manhajka maadaama ay wali isbeddel uu ku socdo oo manhajka uu cusub yahay oo qaybti uu horeys ardayda wali aysan dhameynin ayaa mar walba soo baxay sanadkii hore qayba soo baxday hadda waxa soo baxay walaayaa sanadka dambadeena waxyaabo kale soo baxaan waxa ay la manhajkii waa wali socdo oo la diyaarinaya hadda aan kula hadlayo ayadoo junior 1 la joogo junior 1 bala diyaaray maadooyinkiisi junior 2 oo sanad dambe la gaari doono ilaa haddii gacanta lagu mahayo diyaarintii waa socota dabacadii waa socota inta sanad ka dhiman baan la soo dhameystiro marka waa manhaj socda oo mar walba ay wax ku soo darsameen waxna ka jirmayaan sida un baan lagu khasban yahay maadaama wasaaradda waxbarashada maareyntiisi imtixaanaadkii maadooyinka ay leedahay maadooyinka laga jiray waa culayskii ardayda loo arkay inay saarnaayeen baa la jiray in isbeddelku socdo oo mar dambe ay wax kale yimaadaan waa laga yaabo maxay leeyahay lixdi sano hadda la soo dhaafay manhajka cusub uu socday waxyaabo badan baa soo marnay isbeddel badan baa soo marnay welin waxaan aaminsanahay in wax badan oo kale ay dhimeyeen oo ay suurtagal tahay in mar kale iyo mar labaad oo dambe lagu noqdo wax laga bedelo maadooyinka ama wax lagu kordhiyo ama wax laga jaro ama qaarkood yacni maarata si la yeelo qaar xiisadihii waa tiradii la dhimay qaar yacni maarata tirada la kordhinaya marba waxba dhacaya marka hadda ribootkii u dambeeyay wuxuu ahaa maadooyinka in qayb la dhimay junior 1 ilaa junior 6 senior 6 laga gaaray isbeddelka dambe dhacana iyadana xilligeeda waqtigeeda umaynu ku qayb qaadanayna insha Allah
waaye marka Cabdiweli caqabadaha tan iyo markii aad soo bilowdeen ilaa iyo hadda idin heysta hadii aad inoo sheegto adigoo soo koobay
infact yani anaga gaar ahaan iskuulada Al-Bushra ee gacanta aan ku hayno mas'uulka u ahay caqabadkan aan soo marnay 15 ka sano waa farabadiin inta waxaa ka mid ah meesha aan ku noolnahay iyo qaabka loo nool yahay waa caqabad maxay yeelay waxyaabo badan oo loo baahnaan lahaa waxbarashada ay u baahan tahay ayaan mararka qaarkood suurtagelinin agabka waxbarasho ayaan mararka qaarkood suurtagelinin oo laga yaabo dhaqaalo inay saamixi waayaan fasalo badan oo qaxoontiya jira qaar waxaa jira iskuulka awoodi waaye inay iskuul fiiskii bixiyaan oo free iskuuladii ku dhigta qaarkood waxa laga qaadi lahaa oo xaafkiisa bixiya awood aan u lahayn inaysan bixin karin waxaa adkaanaysa dadka noocaas oo kale inay buwaagti wax lagu baran lahaa ay helaan agabka waxbarasho ay helaan caqabaadkaas ku saabsan xagga dhaqaalaha waa caqabo marka qaarkood xagga amniga caqabay ahayd maxaa yeelay xilliyada qaar amni xumo iska dhacaysa meelahan aan joogno oo mararka qaar ku ay dhacayseen macallimiinta ka yimaada wadanka gudihiisa ee Kenyaanka ah ay ka cararaan goobii waxbarasho oo ay ku laaftaan guryahooda ku laaftaan oo ay bilo ama term dhan ay qaadato in iskuulkii oo la yaabo macallimiinta xaggaa ka imaan inay haafka yihiin in la waayo oo iskuulkii wadidiisa culays ay noqoto caqabaadkii ka mid ahayd. Caqabaadku waxaa ka mid ah bulshada laftigooda in la baro manhajkan private systemkan ah oo ardayda wax lagu barayo inuu yahay nidaam waafaqsan wasaaradda waxbarashada systemkeeda, shahaadooyinkeeda, aqoonsigeeda, in dadka la baro waqtigan uu qaadatay. Xaaladaha qaar waxay la ahayd waxaan suurtagelinin in yacni ardaydu ay dugsi hoose, dhexe iyo sareba ay ku dhameeyaan meel goob private ah. Ila xad waxaa kaloo caqabad nagu ah macallimiinta laftigooda quality-ga leh ilaa xad yacni maaragtay wax badan qaban lahaa ma rabaan inay ku noolaadaan goobahan noloshooda ay iska hooseyso. Waxaa laga macallinka inuu meelo kale oo fogfog ama magaalooyin waaweyn ama meel horumar leh inuu raadsado oo uu halkaas dhaqaale fiican ka raadiyo. Marka dhammaan kuwaas iyo kuwa fara badan oo kale waqtiga la saamaxaynin, inta waxay ka mid ahayd caqabaadka aan soo marnay. Laakiin akhiiran alxamdulillah ayadoo waxaa soo dhan ay jiraan, haddana waan suurtagelinay in ujeedadii aan u sameynay iskuulladan oo ahayd in wax laga bedelo bulshada ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab, gaar ahaan xerada xaga dheer, oo aan soo saarno ubad ka duwan ubadkii 15 sane aan soo dhaafnay ka hor waxbaranayay, xagga waxbarashada, xagga maarta akhlaaqda, iyo xagga horumarka intaba.
Waa yahay waqtiga oo nagu yar aawadii ayaan jeclaan lahaa in jawaabta aad inoo soo koobta. Ardayda marka ay ka baxaan dugsiyada sare, gaar ahaan ardayda Soomaalida, xaggee ayay ka helaan maarata daraasaadka sare sida jaamacadaha? Mase jiraan arday ka aflaxday oo Soomaali ah oo nolosha heer sare ka gaaray oo maarata qaxooti ah?
Absolutely, ardayda halkan jaamacada kuma yaalaan. Meeshan marka loo fiiriyo anaga xaydheer oo kale aan joogo, jaamacad kuma taalo. Jaamacadda ardayda waxay u aadaan meel ugu sokeyso Gaarisa ah, Gaaris ilaa iyo Nairobi u aadaan waxbarashada jaamacadaha ilaa iyo kolejiga. Ardaydaas annaga aan soo saarno sanad walba, sanadka hadda u dambeysay ardayda aan soo saaray 98% ay u qalmeen jaamacadaha wadanka. Waxaa u suurta gashay inay jaamacadda Nairobi aadaan, Gaarisa ay ka aadaan. Waxaan noosii farxad gelinaysa in arday badan ay jaamacadda international ay heleen oo ay wadamo kale aadeen. Ardaydaas intooda badan maanta wax badan bay barteen. Arday badan oo maanta iskuulladeena ka baxay oo shaqooyin fiican ama xirfado fiican leh, dhakhaatiir baan leenahay iskuulladeena ka baxay, duulayaal baan leenahay iskuulladeena ka baxay, looyaraan leenahay iskuulladeena ka baxay, macallimiin baan leenahay professionalist oo iskuulladeena ka baxay. Marka waa haynaa tiro badan oo arday ah oo waxbartay oo digrii qaatay, qaar hadda masters wada, oo haddana yacni bulshadii wax u haya boosas shaqa oo xafiisya fiican oo dowladda aana jooga. Aad baan ugu faraxsanahay xaqiiqatan.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Cabdiweli Xuseen Maxamed oo ah maamulaha guud ee dalladda iskuulada Albushra ee xeryaha Dhadhaab. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Waxaan u mahadcelinayaa dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe, inta aan hawada dib isugu maqli doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.